Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 46, ons sing die eerste vers. Psalm 146 vers 1. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Ek sal, solank ek leef, my psalme vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. As lofsang tot eer van die Here, Psalm 46, die eerste vers, waarna ons saam sal bid. Barmhartige God, Hemelse Vader, met oorgawe kon ons U in die woorde van die psalmdigter loof en prys. Ons kon die eer aan U bring wat ons aan U verskuldig is. Want waarlik, U is die God wat ons sy guns bied. En daarom kan dit nie anders dat ons U groot maak in ons lied. 'N heerlike geleentheid vir ons vanaand bestem om hier in die teenwoordigheid te wees. 'N heerlike geleentheid om onsself te verdiep in die woord. Om ons weer eens in te grawe in die betekenis van ons belydenis. Om dan so ook hierdie kerkgebou te verlaat, gevoed en gelaaf, deur U die lewende God self. En daarom bid ons Here, wees dan met ons vanaand in hierdie erediens. Gee aan ons die genade, dat ons waarlik sal kan hoor. Dit wat ook in eenvoud gebring word, wil U dit seën, Here. Want U is immers die een, wat dan ook die vrugte van bekering werk, en dit deur die Heilige Gees. Wil U wees ook met elke lidmaat van hierdie gemeente. Ons dink vanaand in besonder aan hulle wat siek is, ernstig siek is, wat bykans elke oomblik van hulle aardse bestaan pyn en lyding beleef. Wil julle genadig wees, Here. Ons bid ook vir hulle wat besig is om te herstel. Wil U ook die middele wat aangewend word seën. En as dit in die raad bestaan, hulle ook weer saam met ons hier by mekaar bring in hierdie kerkgebou, sodat ons U kan loof en kan prys. Ons bid vir hulle wat onder andere beproewinge verkeer. Beproewinge van huweliksspanning, beproewing van finansiële druk, beproewing van onsekerheid ten opsigte van werksomstandighede en werksgeleenthede. Ook hulle wat in onsekerheid verkeer rondom die geloof. Vader, wil U vir elkeen 'n God van nabyheid wees? wil U vaderlike liefde aan elkeen bewys op 'n besonderse manier. En hulle so bemoedig en versterk. Maar dan ook verseker van die werklikheid dat U nie toelaat dat 'n gelowige, dat ons, U kinders, bo ons kragte versoek of beproef word nie. Maar dat U ook saam met die beproewing, saam met die versoeking, die uitkoms sal gee, sodat ons dit sal kan verdra, sodat ons daarmee sal kan saamleef. Ons bid ook vir die gereformeerde kerke en die breë hier in ons land. Vader, waar daar op baie plekke vandag ook die heilige woord verkondig is en ook vanaand verkondig word, wil U hand van seën daaroor hou. Wil U dat U dienaars getrou sal wees aan hulle roeping om suiwer U woord te verkondig. Gee ook aan die ouderlinge die genade om toesig te hou, die diakens om in liefde te versorg. Maar so bid ons ook vir die kerke oor die ganse wêreld, ook hulle wat in hierdie tyd onder druk staan, selfs vervolging vanweë hulle belydenis van Christus Jesus. Wil U hulle die oorwinning gee wat daar in Christus is? Want het is immer so dat die kop van die slang reeds vermossel is en dat die finaliteit daarvan op U tyd tot openbaring sal kom. Ons bid al hierdie dinge in diepe afhanklikheid van U, die lewende God. Want ons weet, te vergeefs 'n tree deur ons as dit nie deur U geseën word nie. Te vergeefs 'n handeling van ons as kerk as U nie U hand daaroor hou nie. Te vergeefs die lewe sonder U. Verhoor ons dan in die naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Ons sing vervolgens dan ook met die oog op die woordverkondiging as ware as 'n belydenis na aanleiding van dit wat in die katekismes aan ons geleer word, maar ook in die prediking in die orde sal kom. Psalm 28 vers 1: Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hul opbrings bied. Psalm 128, die eerste vers. Die orde uit die woord van die Here vanaand twee gedeeltes, Matteus 18 vers 21 tot 35 en dan Genesis 50 vers 14 tot 21. Dit natuurlik ook in samenhang met Sondag 51 van die Hilbers Katechismus. Die vraag word gestel, wat is die vyfde bede? Dan die antwoord, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hier die bewys van U genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Ons lees nou die twee gedeeltes. Eerstens lees ons Matteus 18. Matteus 18, ons lees verse 21 tot 35. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig hom voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daar die diensknegt uitgaan, en een van sy mededienstnegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienstnegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienstnegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep hy sy heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienstnegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Dan het ons ook 'n gedeelte wat ons saam lees uit Genesis hoofstuk 50. Die gedeelte is verse 14 tot 21. Dit gaan natuurlik oor die geskiedenis van Josef. Dit is nou nadat sy vader oorlede is, sy vader natuurlik Jakob. Vers 14, daarna het Josef na Egipte teruggegaan, hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het, om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het. Toe die broers van Josef sien, dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur, u vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ach, vergewe toch die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe toch die oortreding van ons, wat die God van die vader dien. En Josef het geween, toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou, So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Na aanleiding van die gedeeltes wat ons in Genesis 50 en Matteus 18 gelees het, geliefdes, is dit duidelik. Kinders van God moet ander mense vergewe. Kyk 'n mens na die woorde van die Onse Vader, dan sien jy dit ook natuurlik baie duidelik. En nou gee die Onse Vader 'n baie besondere verdere insig vir ons as gelowiges wanneer dit nou oor hierdie vergifnis gaan, die vergifnis wat die kinders van God aan alle mense verskuldig is. Die eerste saak wat uit die Onse Vader en dan spesifiek die vyfde bede vir ons duidelik word, is dat die saak van vergewe aan God gerig is. Broers, susters en kinders, in hierdie gebed kom die gelowige bidder tot sy hemelse Vader en vra hom om vergifnis. Hy, die grote God, is immers die gewer en die oorsprong daarvan. En die rede daarvoor, die werklikheid is toch dat God om te vergewe vir ons as gelowiges aan die begin van hierdie wêreld 'n werklikheid gemaak het deur sy liefdevolle woorde na die sondeval, sy liefdevolle woorde van Genesis 3 vers 15, woorde van redding. En jy is hierdie woorde van redding, die werklikheid van 'n redding wat daar is vir die kinders van God, stel immers duidelik vergifnis. Want redding is alleen moontlik as daar vergifnis is. En dit is wat hierdie belofte van Genesis 3 vers 15 suggereer, 'n belofte van redding en verlossing. Hierdie feit dat vergifnis sy oorsprong by God vind, word ook baie duidelik in die gelykenis wat Christus in Matteus 18 vertel het uitgelig. Hier word immers verwys na 'n koning. Na 'n koning dan as uitbeelding van God en hy is dan die een wat om te vergewe op die tafel geplaas het. Hy is die een wat diegene wat hom skuld naderoep en hulle dan van hulle skuld kwytskel. Nou weet ons dat hierdie kwytskelding, hierdie vergifnis wat duidelik in Matteus 18 verkondig word en waarvoor die opdrag ontvang is in die Onse Vader, nie sonder meer uit die lug geval het nie. Dit is so, en dit het ek reeds gesê, God se liefde, God se genade, ja, God se vergifnis het duidelik geword uit die woorde van Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15 wat duidelik die belofte gee van die een wat sal kom om die slang se kop te vermorsel. Maar nou is dit ook so, broeder en suster, dat hier dieselfde belofte ook dan ingehou het, dat hy wat die slang se kop sou vermorsel, ook aan die hakskeen gebyt sou word. Ja, dit is so. God se liefde aan die een kant, maak vergifnis, kwytskelding moontlik, maar God se geregtigheid aan die ander kant, hy steeds dat skuld vereffen moes word, en dit is dan wat ons Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker sou doen. Hy was die een wat die rekening tot op die laaste sent deur sy dood en opstanding betaal het. Een mens kan dus bely dat dit God die Vader is, wat op grond van die verdienste van sy Seun om te vergewe in mense en in besonder gelowige mense se lewens gebring het. En dan is hierdie vergewe nie in die eerste plek dat die mense, die gelowiges, mekaar vergewe nie, maar wel dat hy wat God is, die mens, ons vergewe. Maar nou is dit ook so dat om te vergewe nie net 'n saak is van God teenoor die mens nie. Die mens is ook by om te vergewe betrek. Matteus 18, Genesis 50. Kyk ons eerstens na Matteus 18, sien ons dit in die optrede van die diensknegt wat deur die koning van sy skuld onthef is. Hierdie diensknegt was veronderstel om ook die wat hom iets geskuld het, ja sy medemens, om van hulle dan ook kwyt te skeld, hulle van hul skuld te onthef. En uit hierdie gelykenis word dit duidelik, hy het dit nie gedoen nie. Ook die onse Vader maak hierdie saak duidelik, dat om te vergewe nie net 'n saak vir God is nie, maar ook vir die bidder. Die vyfde bede lui immers, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is dus nie net God wat vergewe nie, maar ook die mense onderling moet mekaar vergewe. Nou is hierdie vergewe van mekaar 'n baie belangrike saak, ook soos dit veral in die onse Vader na vore kom en dan gedra word deur die gedeeltes wat ons uit die Bybel gelees het. En dan wil dit lyk asof vergifnis aan 'n voorwaarde gekoppel is. Die laaste woorde van die vyfde bede, soos ons ons skuldenaars vergewe. Dit blyk dus hierop neer te kom, Here vergewe ons soos wat ons vergewe het. Broeder, suster, kinders, dit wil voorkom 'n heel logiese afleiding te wees. 'N heel logiese verklaring van die woorde van die vyfde bede. Maar, en dit is belangrik, ons moet egter onthou, hierdie woorde was nie in die eerste plek in ons denkwêreld geuiter nie, maar wel in die oosterse denkwêreld. En dit verander die logiese van die genoemde afleiding. Hierdie woorde in die onse Vader is 'n baie spesifieke spraakvorm wat uit twee gedeeltes bestaan, waarvan die tweede deel nie 'n voorwaarde of 'n reël aandui nie, maar in der waarheid 'n bevestiging is van die eerste deel van die spreek. Om dit te kan verstaan, net weer terug na die woorde van die vyfde bede. Die byvoeging van soos ons ons skuldenaars vergewe tot vergeef ons ons skulde is nie die oorsaak dat God ons sondes vergewe nie, maar wel die gevolg van die vergifnis wat ons ontvang het. Wanneer 'n gelowige dus sien dat hy of sy kan vergewe, en dit dan in 'n Bybelse sin, in 'n Genesis 50 se sin waarby ons na hierna uitkom, is dit in der waarheid 'n bevestiging van die vergifnis wat hy sy van God ontvang het. En onse Vader vra ons dus dat God ons skulde sal vergewe en hierdie vergewing van ons skuld vir ons sal bevestig in die vermoë dat ons mense se skuld teenoor ons kan vergewe. So wanneer ons ander mense vergewe, maak dit nie die deur oop vir die vergewe van ons deur God nie, maar is dit die gevolg van die feit dat God ons eerste vergewe het. Dit dan wat duidelik word uit die konstruksie van hierdie spesifieke bede binne die oosterse wêreld. Maar goed, wat is hierdie vergewe, hierdie ware vergifnis wat die gelowige, die kerkmens aan ander verskuldig is? 'N Mens sou dit so kon noem: ware vergifnis is toestemming aan die onregpleger om te vergeet wat hy sy aan jou gedoen het. Dit gaan dus nie oor of jy vergeet nie, maar wel of die ander party die toestemming kry om te vergeet. Die lewe van Josef hier as voorbeeld. Hierdie is dus 'n diep en ingrypende vergifnis wat ter sprake is, 'n vergifnis wat verseker nie maklik kan wees nie. Kom ons roep net in samenhang hiermee die geskiedenis van Josef in herinnering. Hy was in 'n put gegooi met die idee om hom dood te maak. Maar hy is op die ou einde as 'n slaaf verkoop. Wie het gedoen? Sy eie broers. Hoe dit die gang van sy lewe beïnvloed? Hy moes sy familie ontbeer. Hy moes as 'n slaaf in 'n vreemde land werk. Hy moes 'n tyd van sy lewe selfs in die tronk deurbring. En die emosie wat met hierdie onreg saamgegaan het, die emosie moes waarlik intens gewees het. Dink maar aan die vrees en angs wat Josef moes beleef het onder die hande van sy broers en sy latere eienaars. Hy kon selfs 'n gevoel van skaamte beleef het. Hy was so waardeloos dat sy eie familie hom as 'n slaaf verkoop het. Verseker kan ons aanneem dat woede ook op 'n stadium deel was van Josef se lewe. Maar in hierdie proses van die hantering van die onreg wat met hom gebeur het, het hy homself tyd gegee om dit wat gebeur het eers te verwerk en deur te werk. Hy het nie sommer oorhaastig opgetree en sonder meer aan die bors gegryp en vergelding geëis nie. Nee, hy het 'n pad geloop met hierdie onreg. En dit word duidelik uit die feit dat hy met die eerste ontmoeting van sy broers, toe hulle gedink het hy is 'n vreemde koning van 'n vreemde volk, hy hom nie aan hulle bekend gemaak het nie. Hy het homself eers tyd gegee om deur die proses van vergifnis te kom. Hy het besef, hy moet daarby kom. En in hierdie proses lees ons, hy het gehuil, hy het getoets. Hy het sy eie pyn beleef, tot op so 'n punt, dat hy dit kon hanteer. En dan wis hy die skuld, wis hy die onreg uit. Josef sê vir sy broers, moenie bevrees wees nie. En as 'n mens nou na hierdie woorde kyk wat dit beteken, want ek is nie in die plek van God nie. Duidelik wys hy in vers 20 uit, God se beskikking is die stuurman van sy lewe en nie, en dis belangrik, nie die onreg wat mense teen hom sou pleeg nie. En daarom is hier geen sprake meer van die skuld van 'n verskoning, die byhou van onreg, dit wat teen hom gepleeg is nie. Nogal 'n skerp kontras met die oorspronklike vraag wat Petrus aan Christus oor die 7x7 gevra het. Verder maak Josef duidelik, deur hierdie optrede van hom, die deur tot versoening oop. Hy sê vir sy broers, wees nie bevrees nie, dis duidelik, daar is geen of onafgehandelde saak nog tussen ons nie. Julle is vergewe. En die rede onder die regering van God is die onreg in perspektief gesien. Hy maak dit duidelik uit sy woorde en dit word dan ook so aan hierdie onregplegers, sy broers, oorgedra. Ja, julle het kwaad teen my bedink, sê hy, maar het God behaag om 'n volk deur my te red. Ten slotte, die openbaring van God is, vir 'n mens wat onder die regering van God staan, is ware vergifnis moontlik. En dan nie vergifnis van God nie, maar dan om vergifnis te gee. Genesis 50, die voorbeeld van Josef. Maar verder is dit ook so, ware vergifnis is deel van die lewe van die kind van God, deel van die lewe van 'n kerkmens, deel van die lewe van 'n gelowige. Matteus 18, Sondag 51 van die Heilige Katekismus. Maar wat ook waar is, vergifnis is nie goedkoop nie. Dit kom nie noodwendig maklik nie. Dit is dikwels 'n pynlike proses. Dink maar aan Josef. Dit wat hy moes beleef het tot daardie oomblik van vergifnis. Maar broeders, susters en kinders, dit mag ons nie afskrik nie. Dit het immers Christus nie afgeskrik om sodoende die vergifnis op tafel te plaas nie. Die feit dat dit 'n pynlike proses sou wees, dit het hom nie terughou nie, selfs sy eie dood het hom nie weerhou om vergifnis te verwerklik nie. En daarom mag ons ook geen steen onaangeroer laat, om as mense wat deur die Heilige Gees regeer word, die God verlangde vergifnis deel van ons lewens te maak nie. 'N werklikheid wat ons verwoord met die opreg bid van die vyfde bede van die Onse Vader, naamlik, vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, wil U dat ons ook dit wat ons bid, in opregtheid sal bid. Ook wanneer ons gebede insluit, dit wat ons Here Jesus Christus ons geleer het om te bid. Gee dat ons dit met verantwoordelikheid sal bid, in die sin, dat het waarlik 'n smeking sal wees, om te verwerklik in ons persoonlike lewe dit wat ons bid. Maar dit is alleen moontlik en dit bely ons ook weer vanaand deur die werking van die Heilige Gees. En daarom bid ons, regeer ons deur die Gees, sodat ons reg kan bid. Regeer ons deur die Gees, sodat ons glo wat ons bid. En regeer ons deur die Gees, sodat ons doen wat ons bid. Dit alles vra ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons slotsang, Psalm 25. Dit dan 'n antwoord ook op hierdie gedeelte en die woordverkondiging. Die tweede en die sesde vers, Die eerste vers is dan die bede dat die Here ons sal leer. Leer my Heer die regte weer, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer, U is ek altyd te wagte. En dan die sesde vers wat ons ook self voor God stel, wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? Dan die uitspreek van hierdie belydenis, God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand om in stilheid laat verwerwe. In die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Ons slot sang, Psalm 25 vers 2 en vers 6. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.